بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان دقستيال ملكستو جوكتان يسي وليباد نوم قليسان كسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغلدون تان وحاكمدا قيلادان تاكي ماني سامسوليين تي يوكرينو سي كرديسا يمسوق ماسوق حرقها قوستي وكود احفافي تاليسكا عيدانكا سيدي ايا اللولون صدي لعقيه ايهوبكي عيدانكا حكومة دا كييف دولاد مريكانكا او هل هبين كلياكو قصارتي لعقام ملايين دولارا او صدع بلارانا او كسعدو قنتا لدى دفاعا ودانكا نيجر ايدا عقل بيتكا قارادا افريكا او قعورتي كعضون عصوب واي هورينا يان قار كميدا عيدان كميلا تريغا لوغانا سوهر جيدو جوغي تانك روشكا هدابا موسكو ميي وجهي سادع دوين لميدا هكو ياي هوري اولا كولان تاي فرنسا وحاسدو كلامقلي دونتان قيب طلبات شاكادا لحدي عالم اي الله كشرفي كرتيه بويني اوود اي كغايا بصدين بقرادا اي تاريق دا قرنية بدن قضو باداس قوة كلا اي ورقيس يدا اي ادماتا برامج كاوغا بوغن دونتان اي ومركلا اي عالم اليوم
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غوالي
وهكذا قرقستي المركز لكم soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa qeyladan xoogan ayaa ka soo yareysa masuuliyiinta dawladda Ukraine iyadoo la lunsaday lacag balaayin dollar ah oo la doonayay in lagu hubeyo ciidanka xukuumadda Kiev ee dagaalka kula jira Ruushka hadaba warbixintan soo socota waxa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeena Busheyba
habeen kamid ah sanadkii 2024kii xilli ciidamada Ruushku weerar xoogan ku hayeen jiidda hore ee Ukraine ee bariga dalkaasi ciidamada madaficda Ukraine ayaa isku dayay inay ka hortagaan weerarkaasi laakiin waxa dhacay ayaa noqday arrin si weyn uga yaabisay ciidamada ku sugnaa furinta dagaalka qaar ka mid ah madaficdii ciidamada Ukraine ay rideen ayaan u qarxin sidii loogu talagalay qaar ayaa si tabar daran uga baxay hubkii laga ridayay halka kuwa kalena ay dhulka ku dhaceen iyagoo aan lahayn awoodii qarxa ee la filayay Baaritaano dambe ayaa lagu ogaaday in warshad hub ah oo gudaha Ukraine ku taala ay ciidamada siisay kumanaan madaafic oo cilado farsamo lahaa. Dhacdadan ayaa fadeexad weyn ku noqotay nidaamka hub iibsiga Ukraine, waxaana warbixinada Baaritaanka ay muujiyeen in dhibaatada aysan ku koobnayn hal warshad oo keliya. Dokumentiyo muujiyey khasaare balaayin ah. Sida lagu sheegay, warbixinada laga soo xigtay dokumentiyo baaritaano oo qarsoodi ahaa. Nidaamka wax iibsiga ciidamada Ukraine ayaa la kulmay masuq-maasuq lacag si xun loo maareeyay iyo heshiisyo lagu bixiyay qiimo aad uga sareeya qiimaha saxda ah. Dokumentiyadaasi oo ka badan 700 bog isla markaana daboolaya sanadihii 2024 iyo 2025 ayaa lagu sheegay in Ukraine ay sanadkii 2024 keliya ku lumisay ku dhawaad 1.2 bilyan oo dollar, taasoo ka dhalatay khiyaano, khasaayir iyo waliba maamul xumo ka jirtay dhinaca hub iibsiga. Baarayaasha ayaa sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan nidaamka wax iibsiga ay marar badan aqbaleen qiimo sare halkii ay si toos ah ula heshiin lahaayeen shirkadaha hubka sameeya. Waxaa kaloo ay heshiisyo badan la galeen shirkado dhexdhexaadiyaal ah kuwaasoo faa'iido badan ka helay lacagaha loogu talagalay ciidamada ku jira jiid hore shirkado fashilmay oo haddana helaya qandaraas cusub mid ka mid ah waxyaabaha ugu yaabka badan ee baaritaanadu muujiyeen ayaa ahaa in shirkado hore ugu fashilmay inay fuliyaan qandaraasyadoodii ay haddana heleen heshiisyo cusub tobanka shirkadood ee ugu waaweyn ee qandaraasyada la lahaa wasaaradda difaaca ukraine toddoba ka mid ah ayaa helay shaqooyin iyo heshiisyo cusub inkastoo horey ugu fashilmeen waajibkoodii ama mas-uuliyiintooda wajaheen baaritaano la xiriira musuqmaasuqa guud ahaan baarayaasha ayaa sheegay in ugu yaraan 18 shirkood lala galay heshiisyo inkastoo ay lahaayeen taariikh fashil ah lix ka mid ah shirkadahaas ayaan xitaa ku guulaysan inay hal qandaraas si buuxda u fuliyaan balse hay-adda wax iibsiga difaaca ayaa haddana siisay heshiisyo cusub fadeexada madaaficda aan shaqayn kiiska ugu caansan ayaa la xiriiray Leonid Sheyman oo ahaa maamulaha warshadda Baflohard Chemical Plant ee dowladda Ukraine warshaddaas ayaa heshay qandaraas lagu qiimeeyey $280 million si ay ciidamada Ukraine uga soo saarto uguna keento madaafiic laakiin baarayaasha ayaa sheegay in warshaddu markii hore ay sheegtay inaysan awood u lahayn inay soo saarto tirada weyn ee madaaficda la dalbaday si lama filaan ah ayay haddana u beddeshay qiimeyntii waxaana si degdeg ah loo siiyey qandaraaska dokumentiyada baaritaanka ayaa muujiyey inaan la helin caddayn muujinaysa in saraakiisha militarigu si dhab ah u hubiyeen awoodda warshadda ka hor inta aan heshiiska lala saxiixin natiijadu waxay noqotay mid halis ah warshadda ayaa ciidamada siisay 233,000 oo madaafiic ah oo aan ku habboonayn in dagaalka loo isticmaalo iyadoo cillado waaweyn laga helay qaybaha qarxa iyo walxaha kiciya madaafiicda kadib fadeexadaas Leonard Sheyman ayaa la xiray bishii abriil 2020 waxaana lagu soo ogeyey dacwad la xiriirta khiyaano lagu qiimeeyey $68 million si kastaba ha ahaatee warbixinada baaritaanka ayaa sheegay in hay-adda wax iibsiga difaaca aysan si buuxda wax uga baran dhacdadaasi halkii warshadda laga joojin lahaa heshiisyada cusub waxaa la siiyey qandaraas kale oo weyn oo ku saabsan madaaficda ciidamada Ukraine diyaarado aan la keenin iyo heshiisyo aan la fulin dhibaatada kuma koobnayn madaaficda oo keliya hal shirkad ayaa heshiis loogu dhiibay inay keento 600 oo diyaaradood oo aan duuliyo lahayn balse ma aysan keenin hal diyaarad xataa iskastaba ahaatee isla shirkadaasi ayaa haddana heshay qandaraas kale oo lagu dalbaday 1,900 diyaaradood markii waqtigii heshiiska la gaaray shirkaddu waxay keentay 1,000 diyaaradood oo keliya dhacdo kale ukraine ayaa heshiis la gashay shirkad dhexdhexaadi ah si ay uga hesho gantaalo hawada laga rido oo laga soo saaro turkiga shirkadda soo saarta hubka ayaa hore uga digtay inay awood u lahayn inay keento tirada uu dhexdhexaadiyuhu ballanqaaday hase yeeshee heshiiska ayaa la saxiixay baarayaasha ayaa sheegay inaan la helin dokumenti caddaynaya in hubkaas loo maray baaritaan farsamo oo dhammaystiran mid ka mid ah gantaalada ayaa markii dambe cilad ku qarxay qalabkii lagu ridayey taasoo dhaawac weyn gaarsiisay diyaarad helikobter ah oo ukraine leedahay xilli ay ku jirtay howlgal dagaal dhacdadaas ayaa sababtay in hay-adaha ammaanka ukraine ay furaan baaritaan dhexdhexaadiyaasha oo faa'iido ka helaya dagaalka warbixinada baaritaanka ayaa sidoo kale dhaliil weyn u jeediyey ku tiirsanaanta badan ee ukraine ay ku tiirsan tahay shirkadaha hubka dhexdhexaadiya dhexdhexaadiyahan ayaa qaadan jiray faa'iidooyin gaaraya ugu yaraan 3% qiimaha heshiisyada arrintaas ayaa keentay in qiimaha hubka uu kor u kaco halka shirkadaha dhexdhexaadiyaasha ay helayaan $malaayiin oo faa'iido ah hal tusaale ayaa muujiyey in ukraine ay heshay dalab toos ah oo ka yimid shirkad turki ah taasoo gantaalka ku iibinaysay qiimo dhan $4,200 laakiin hay-adda wax iibsiga ayaa doortay shirkad dhexdhexaadiye ah oo isla gantaalkaasi ku soo iibinaysay $5,100 baarayaasha ayaa sheegay in go'aankaasi uu ku daray ku dhawaad $30 million kharash aan loo baahnayn heshiisyo gebi ahaanba burburay dhibaatooyinka ayaa gaaray heer heshiisyo waaweyn ay gebi ahaanba burburaan sanadkii 2024 ukraine waxay isku dayday inay hub nooca sofiyetiga ka hesho shirkad serbiyaan ah sababo la xiriira xaaladda siyaasadeed ee serbiya iyo xiriirka ruushka ukraine waxay adeegsatay silsilad dheer oo shirkado dhexdhexaadiye ah mid ka mid ah shirkadaha dowladda ukraine ayaa loo adeegsaday inay noqoto dhexdhexaadiye inkastoo shirkadaasi horey loogu eedeeyey heshiisyo aan la fulin iyo baaritaano la xiriira lunsasho iyo lacag dhaqid qayb ka mid ah heshiisyada ayaa lagu qiimeeyey ilaa $1.7 billion laakiin markii mas-uuliyiinta qaarkood isku dayeen inay ka saaraan dhexdhexaadiyaasha heshiisyada mashruucii ayaa burburay bilowgii sanadkii 2025 shirkadda dawladda Ukraine waxay noqotay mid ka mid ah hay'adaha ugu waaweyn ee lacagaha ku leh hay'adda wax iibsiga hubka sababo la xiriira heshiisyadii aan la fulin xisad siyaasadeed oo sii xoogaysanaysa fadhiyadaha ka jira nidaamka hub iibsiga ayaa noqday arrin siyaasadeed oo culus gudaha Ukraine warbixintu waxay sheegaysaa in iskudayadii lagu doonayay in lagu nadiifiyo nidaamka ay la kulmeen cadaadis ka yimid kooxadan ku leh qandaraasyada military fadhiyadaha ayaa sidoo kale gaaray dad ku dhowaa madaxda sare ee dalka iyadoo baaritaano la xiriira qalab military oo aan tayo lahayn ay kicisay muran siyaasadeed khubaro la dagaalama musuqmaasuq ayaa sheegaya in khasaaraha ka dhashay nidaamka uu si toos ah u saameeyey askarta ku sugan jiida hore ee dagaalka lacagihii loogu talagalay hub rasaas iyo qalab madaafiic ayaa sida warbixinadu tilmaamayaan qayb ka mid ah ku dhammaaday heshiisyo qaali ah shirkado dhexdhexaadii ah iyo qandaraasyo aana si wanaagsan loo fulin sheekadan waxay muujinaysaa farqiga u dhexeeya askarta ku sugan gududka dagaalka iyo dadka ka faa'iidaysanaya heshiisyada hubka iyadoo ciidamada Ukraine ay maalin kasta wajahayaan dagaal culus warbixinada baaritaanka ayaa tilmaamaya in musuqmaasuq maamul xumo iyo heshiisyo qaali ah ay liqeen qayb ka mid ah lacagihii loogu talagalay hubeynta ciidamada su'aasha ugu weyn ayaa ah sidee askarta ku jirta jiida hore ee dagaalka u heli karaan hub iyo rasaas tayo leh haddii lacagihii loogu talagalay difaacooda ay ku lumayaan heshiisyo fashilmay iyo dhexdhexaadiyaal faa'iido ka raadinaya dagaalka
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وتها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وروجة القلب ضد في مجاريها
وهجاكم كانوا حد كسر دواتان ورقي الصدى وعلى بهالكار إنه قصو جيدي ولالكن إلياس
بسم الله سوهيب أدادو محسان تهي وحان أغو هرينتي ورقي سيدا كوب لابينا ورقين كهدلي سمرايكن كهو هل هبين كل ميي ملايين دولار إيادو هوسو دع بالارن أو كسو عدا جنتا لذي سيد دفاع ورقين أي دابعان انتا بدن ورقي سيدا وقوا وين دوني دا أو أي كمي ديهين وول استريت جورنال يا فاينشال تايمز أيا لغو سو بندقاي هل هبين قدهيد مرايكن كه إن أو كو قساري لعق ملايين دولار waxaa lagu waramayaa in habeenimadii xalay ay dawladda Iran gantaale balistiga ah ku weerartay saldhig ciidanka Mareykanka uu ku leeyahay gudaha dalka Urdun iyadoo weerarkaasina uu dhacay saacado un yar kadib markii Mareykanka uu burburiyay ilaa 5 markab oo shidaal oo Iran ay leedahay weerarkan waxa uu ahaa jawaab celin Tehran ay sameeyay iyadoo isku dayaysay in cadaadis xoogan ay Mareykanka ka saarto bariga dhexe isla markaana ay jawaab xoogan ka bixiso weerarkan Mareykanka uu ku qaaday ilaa 5 markab. Majalada Wall Street Journal waxay sheegtay in dawladda Iran ay gantaal ku gantay saldhigga Mareykanka ee Urdun ku yaala, halkaasina waxaa xilligaasi ku sugnaa ciidamada Ameerikaana. Waxaa la qiray xukuumadda Urdunna ay sheegtay in ilaa 20 gantaal oo nooc balistiga ah ay Iran halkaasi ku riday, 18 ka mid ah ayaa la qabtay, halka labada kalena ay ku dhaceen goobo aanan ilaa hadda la shaacin, balse un qayb ka ah saldhigga Mareykanka. Qabashada gantaaladan Mareykanka uu qabtay ma aysan u keenin wax faa'iido ah balse taasi cagsigeed waxa uu kala kulmay qasaare malaayiin dollar ah waxaa lagu waramayaa in Mareykanka 18 gantaal ee Iran uu ka qabtay inay uga baxday tiro badan oo gantaalada difaaca hawada ah waxay qiyaasuhu sheegayaan in ugu yaraan ilaa 100 gantaal oo nooca difaaca cirka ah ay Mareykanka uga baxday qabashada gantaalada balistiga ah ee Iran ay ku riday saldhigga Urdun halkii gantaal ee Patriot ahna waa ilaa 5 milyan oo dollar qiimihiisa taasoo muujinaysa dhiigbaxa xoogan ee hal habeen ay la kulantay xukuumadda Washington wargeysyadan ayaa soo bandhigay in Mareykanka uu xalay oo kaliya qasaaray 5 milyan oo dollar dhiigbax ballaaran uu ku yimid keydkiisa difaaca hawada tan iyo markii ay warbixinadu yiraahdeen dagaalka Iran iyo Mareykanka uu qirxay xukuumadda Washington waxay isticmaashay in ka badan 1500 oo Patriot ah taasoo muujinaysa culayska military ee marba marka ka dambeysa ku sii ziyadaya ciidanka Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe warbixinta oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in Iran weeraradan jawaab celinada ah ay inta badan ula dan leedahay in ay ku daciifisay difaaca Mareykanka tusaale ahaan kolka Washington ay fulisa ay yiraahdeen weerar xoogan oo ka dhan ah Iran waxay Tehran soo qaaday jawaab celin ay ugu talagashay inta badan in ay ku kala dhantaashay awoodda difaaca Mareykanka taas oo inta badan lagu arkay bariga dhexe weerarkii Urdun ka dhacayna gunaanadkii wuxuu sidaasi qayb uga noqonayaa jawaab celinada labada ujeedo leh ee Iran ay muddooyinkan dambe qaadayso oo midda koowaad ay tahay in ay jawaab ka bixiso weerarkii lagu soo qaaday iyo tan labaad oo ah in weerarka ay xoojiso si ay u daciifiso kaydka difaaca Mareykanka haddeen intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa marka laga soo tago weerarada mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ee Niger ay ka fulinayaan xukuumadda military ee dalkaasi ka arimisa oo wajahaysa cadaadis ay hurinayaan qaar ka mid ah ciidanka military haddaba tani xaalad noocee ah ayay dhexda ka gelinaysaa murtazaqada Ruushka dalka Niger oo ku yaala galbeedka Afrika ayaa wajahaya xaalad siyaasadeed iyo amni oo sii adkaanaysa marba marka ka dambeysa dhibaato cusub ayaana hadda ku soo korortay murtazaqada Ruushka ee Wagner marka laga soo tagay murtazaqada Ruushka dhibaatadii ay horey ugu la kulmi jireen mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin waxay hadda wajahayaan cadaadis xoogan oo uga imanaya qaar ka mid ah ciidanka militariga waddankaas waxaa lagu waramayaa in ay jiraan kacdoonno ay hurinayaan qaar ka mid ah saraakiisha military ee Niger kuwaas oo ka soo horjeeday joogitaanka ciidanka Ruushka ee halkaasii ku sugan dhibaatadan waxay soo shaacbaxday dabayaaqadii bishii la soo dhaafay ee Agoosto kadib markii caasimadda Niamey uu ka dhacay kacdoon ay sameeyeen qaar ka mid ah askarta militariga Niger kuwaas oo ka soo horjeeday joogitaanka ciidanka Ruushka ee dalkaas arinta ugu weyn ee ciidankan ay ka hadlayaan waa doorka Ruushka uu ku leeyahay gudaha waddankan waxay ka cabanayaan in murtazaqada Ruushka ay qaateen waxyaabo badan oo iyagu ay uga mudnayn Moscow waxay gudaha Niger ku yeelatay saameyn xoogan kadib afgembigii ka dhacay dalkaas sanadii 2023 xukuumadda militarigu oo hoggaamiye ee dalkaas ayaana xiriir amni waxay la yeelatay dowladda Ruushka iyadoo taasi beddelkeed Faransiiska iyo Mareykanka dalkan ka saartay xiriirka Ruushku waxa uu dhowr sano jiraba waxay hadda u muuqataa in kacdoonnadu ay sii xoogaysanayaan askarta militariga waddankaasna ay bilaabeen cadaadisyo ay kaga soo horjeedaan murtazaqada Ruushka sidaasi daraadeed ciidanka Ruushka ee halkan ku sugan ee loo yaqaan guutada Afrika waxay hadda laba jiha ka wajahayaan xaalad qarar dhan waxaa ka taagan ciidanka mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin oo weerar xoogan ka fulinaya waddankaas isla markaana doonaya in ay afgambiyaan xukuumadda militariga waddankaas halka dhanka kalena ay cadaadis kala kulmayaan ciidankii ay isku safka ahaayeen dowladda Ruushka waxay warbixintu tiri Niger waxay u aragtaa meel si aad ah muhiim ugu ah ajendaheeda Afrika waxayna doonaysaa in xiriirkeeda halkan uu sii xoogaysto si la mid ah dalalka kale ee saaxilka Mali iyo Burkina Faso laakiin haddii xaaladdan ay sii xumaato ay warbixintu tiri Ruushku waxa uu wajihi doonaa laba doorasho adag oo kala ah in uu kordhiyo taageerada military iyo siyaasadeed ee uu siinayo dowladda militariga waddankan si ay u cabbirso ciidanka gooni goosadka doonaya ama in ay ka gaabsato xaaladahan ilaa dalka laga saaro si la mid ah ciidankii Faransiiska haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa Ingiriiska iyo maamulka gumeystaha Yuhuudda oo ay u muuqatay in ay ka dhex oratay xiisada cusub sida ay daabaceen inta badan joornaalo ka soo kala baxay Ingiriiska iyo dhulka maamulka gumeystaha Yuhuudda waxaa lagu waramayaa in xiisad cusub oo siyaasadeed ay ka dhex oratay sahaynada iyo xukuumadda London wax waliba waxay ku bilowdeen ay majalladuhu yiraahdeen xogaha uu baraha bulshada ka sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska kuwaas oo la xiriira qadiyada Gaza waxa uu ka dhawaajiyey in waxa maamulka gumeystaha Yuhuudda uu ka wada halkaas ay tahay wax aan loo dulqaadan karin oo xasuuqkii ugu darnaa ah wixii intaasi xigay hadalkaas ayaa internetka si aad ah ugu baahay waxayna sababtay intaasi uu maamulka gumeystaha Yuhuudda ka qaado tallaabo cusub waxaa lagu dhawaaqay saacadihii la soo dhaafay in albaabada la isugu laabay qunsuliyadda Ingiriiska ay ku lahayd Qudus tallaabadan ilaa hadda wax jawaab ah kama aysan soo bixin xukuumadda London wasiirka arrimaha dibadda maamulka gumeystaha Yuhuudda ayaana sheegay in tani ay tahay tallaabo ka dhan ah hadalladii ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda Ingiriiska ee ku aadanaa qadiyada Gaza arintan ayaa lagu waramayaa in ay dhalin karto xiisad ka ballaaran tallaabada ay qaaday xukuumadda isugu yartay Israa'iil. Cabsida ugu xooggan ee hadda jirta ayaana ah ay warbixinadu yiraahdeen in arrintu ay isku beddeshay mid ka gudub ballaaran baraha bulshada iyo hadallada ay isdhaafsanayaan mas-uuliyiinta qaarkood ee labada dhinac, ayna u tallaabta qadiyad guud oo taabata jawaanib dhowr oo muhiim ah. Marba haddii ayaa la yidhi hadda albaabada la isugu laabay qunsuliyaddii London ee Qudus filasho waa mid loogu jiri kara xaalada kale. Waxaa darafta kale xusid mudan in maamulka gumaystaha Yuhuudda uu si guud waayadanba kala kulmaya galbeedka cadaadis xooggan. Dalal badan oo Faransiiska iyo Kanada Ingiriiska laftiisuna uu ka mid yahay ayaana qaaday tallaabooyin ka dhan ah badeecadaha sahaynada ee laga soo saara dhanka daanta galbeed. Xukuumadahaas ayaa iyaguna filasho loogu jiraa in ay dhanka Yuhuudda kala kulmi karaan jawaab celinna la mid ah midii ay la kulantay London. Gudahana dhegeystayaal, waa naga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuhayb iyo barnaamijka Caalamliyoom qaybaha ka haray.
حبا لنور المدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ورمجة القلب ضد في مجاريها.
وهجاك مكر وحد كسو دواتان qayb talabaad sheekada lixdii caalim ee Allaah uu ku sharfay kartii hibooyin iyo awood ay kaga yaabsadeen boqorada iyo taariikhda qarniyo badan. Waxa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen Xaritha Cabduqaadir.
Jaabir bin Xayaan, bal qiyaas inaad gudaha u gashay qasriga Khaliif Haaruun al-Rashiid ee magaalada Baqdaad. Waqtigaas Baqdaad waxay ahayd mid ka mid ah caasimadaha ugu waaweyn uguna quruxda badan dunida oo dhan. Khaliifkii ayaa fadhiya midigtiisa iyo bidixdiisana waxaa jooga wasiiradiisa, madaxda iyo dadkii isaga u dhowaa iyo culimada waaweyn ee boqortooyada. Sikadiisa ayaa nin u soo galay isagoo si kalsooni leh u socda, gacantiisana ku sita xabad bir ah oo ifaysa. Wuxuu u soo dhowaaday khaliifka isagoo hor dhigay maadada birta ah, waxaanu si degan u yidhi, kani waa dahab amiirkii mu'miniintaw. Khaliifkii ayaa aad u yaabay, waxaana markiiba u yeeray dahabliyadii iyo sariflayaashii ugu khibradda badnaa magaalada Baqdaad, waxaana ay keeneen qalabkoodii. Waxay rigrogeen xabadii dahabka ahayd, way miisaameen, dab ay mareen, waxaana ay ku sameeyeen baaritaano iyo aashitooyin. Daqiiqado kadib khubaradii ayaa madaxa kor u qaaday, indhahoodan waxaa ka muuqday yaab iyo cabsi. Waa dahab dhab ah oo saafi ah ay yiraahdeen, laakiin yaabka ugeyn waxa uu ahaa in ninkii uusan dahabka ka soo saarin dhulka ama manaajimta laga qodo dahabka ee waxaa la sheegay inuu gacmihiisa ugu sameeyey baarka isagoo adeegsanaya macdano kale. Howlkii waxaa qabsaday cabsi. Qaar waxay ku qeeliyeen waa sixir, qaar kalena waxay yiraahdeen jin iyo sixir madow, qaar kalena way iska aamuseen iyagoo cabsi la gariiraya. Ninkii wuxuu u dhalay cadaysi kalsooni ku jirto, waxaana cod degan uu ku yidhi, ma ahan sixir iyo jin, kana waa cilmi la yiraahdo kiimiko. Caalimkaasna waa Abu Cabdallah Jaabir ibnu Xayaan, oo kutubta taariikhiga ah lagu yaqaan inuu ka mid yahay hormuudka kiimikada. Bal qiyaas muuqaal kale, Jaabir ibnu Xayaan waxa uu taagan yahay sheebaarkiisa hortiisa iyadoo ay la joogaan culimmo iyo dadyow kale. Waxa uu keenay macdano adag oo hortooda dhigay, kadib waxa uu ku shubay dareere hufan oo isagu diyaariyey sikadiisa birtii adkaed ee bilowday inay dhalaasho, iyadoo ilbiriqsiyo gudahood u milmeysa sidii shumac dab kulul hoostiisa yaalo. Culimmadii ayaa cabsi la qeeliyey iyagoo dhahaya, kani waa sixir cad. Jaabir wuxuu ugu jawaabay iyagoo si deggan u sharxaya, kani waa aashitada nitriga, waxay la falgashaa macdanta oo ay kala furfurtaa, ee ma ahan sixir, waa cilmi kiimikaha oo ay tahay inaad barato. Laakiin yaabka ugu weyn iyo sirta qarsoon ma ahayn wixii ka jira sheebaarkiisa intii uu noolaa, ee yaabkii lama filaanka ah wuxuu dhacay geeridiisa kadib. Bal qiyaas sannado badan kadib geeridiisa, shaqaale u istaagay duminta derbi duug ah oo ku yaalay guriga Jaabir ibnu Xayaan. Sikadiisa ay shaqaalihii qaybta dambe ee derbiga uga heleen meel qarsoon, wuxuu ahaa sheebaar dhammaystiran. Waxaa ku jira buwaag iyo kutub aan qofna noloshiisa oo dhan ka warqabin. Waxaa ku jira siro kiimiko oo halis ah oo noloshiisa oo dhan cidna u sheegin. Waxaa la sheegay in ninkan uu ku dhashay magaalada Kuufa sanadka 721 miilaadiga, kuna koray deegaan cilmiyeed aan caadi ahayn. Waxa uu wax ka soo bartay Imaam Jacfar Asaadiq, kana soo qaatay aasaaska fikirka cilmiga iyo tijaabada saxda ah. shebeerkiisa yar dhaxdiisa waxaa loo nisbeeyaa in uu sameeyey ama uu hormariyey waxyaabo ilaa maanta laga isticmaalo nolosha warshadaha casriga ah. Waxaa loo nisbeeyaa ashita sulfuric acid oo maanta muhiim u ah warshadaha baabuurta, daaweynka, iyo sidoo kale bacriminta. Waxaa sidoo kale loo nisbeeyaa maadada aquarigia oo ah dareeraha awoodda u leh inuu ku milmo dahabka, wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeya si cilmiyaysan u sharaxa hababka distillationka, crystallizationka, iyo purificationka. Xitaa erega ingiriisiga ee jibriish oo loola jeedo hadal aan la fahmi karin ama isku dhexyaacsan, qoraalku wuxuu ku xiraa magaca Jaabir isagoo sheegaya in reer galbeedku markii ay bogagtiisa heleen ay u arkeen kuwo u eg astaamo qarsoon iyo halxiraale aysan fahmi karin ilaa qarniyo badan. Waxaa la sheegay inuu geeriyooday sanadkii 815-kii miilaadiga isagoo ka tegay in ka badan 3,000 oo kitaabo iyo qoraallo cilmiyeed. Waxaa lagu tilmaamay heerkiisa inuu ahaa mid aan hal caalim oo taariikhda aadanaha gaari karin. بوقتيسن وحي أهاي انتحراعه وقهري أكيمي كذا دوني ذا مدبق لال صنوعة
وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول
أمة الإسلام في سالفها بهداها تستنير الدول أمة الإسلام في سالفها بهداها تستنير
الزهراوي بلقياس إن مانتا أتكجف توميس كقالينك إسبتال هذا وعسري سندوني ذا أكتاذنا إيالان قلب عثماد وهرمرسان دختر كان وقعانت كوهي وقلب لسكوه بسحنين تيسا وكجي حيو جيركا كحر يكون توليو لماات كقالينك وحو جيركا يقرين إيا دون قالين أو مالمو كدب إسكياد أمي الميسا أذيقان وباهنين إن الإسبتال كأقوسو نقوتا سيد دون تلقاها فرو بلقياس إن دختارك عري فكرة دون تاسي قلبك وقع عن تكوهي دختارك مقاسك من ديدا قلبك لوقب تحديد دا إيو أغابيوك لا وقالين إنوها هلين أو كون ولا كدواد كون سنة كهر قول يار أو كيو لمغالة قردوبا إيو أندلس شخصيات أن كهلين وأبو القاسم خلف ابن عباس الزهراوي أولويق أن هرموت كقالين كعتريقا وحالو نسبيا إنو سبيا إن كبان لما بقول أو قلب قالين ويكوجران قاربان وفكرة دوذي مبدو أذو الحاذر كيهين قلالك قالين كا لكن سيدا ايو كوها لا فكرة دا دون تقالين ايو جيركون لوغو بالقياس اناد معلين عايدة هدحس عطا بيرتا ديگاقا وحاد اركتي ديگ لقي حارق نو عايدة دون تاه او رولك كاقاذي قف عايدة واسكسي سعال لها اساقو ان دعاداس في رؤيا لان لكن الزهراوا واستاقي اساقو في ري ديگاقا مالمو ينسيرو ولا سعودي وحوو قاذي ان من دعرك ديگاقا وليفشيت كسمي يا حارقي كاسو جيركون لوغا ايادو انو حيلوين كالا لان مسكحد عالمك يا شقيسي waa fikri waxaan halkaas ka sameeyay fikradda dunta qaliin ee u jir kuluugi karo laakiin tani ma aheyn dhacday ugu yaabka badnayd ee noloshiisa waxaa suureysa taariikhiste in dhaqtar ay taaganta hortiisa haweenay geeri qarka u saaran oo la ildaran xaalad fool ah oo aad u adag waxaa tijaabisay dhamaan qalabkii xilligaas la haystay waxna ma aysan tirin haweenayda ee aluminiyaysa dhiig aad u badan ilbiriqsadu waa isii socdaan waqtigiina waa uu dhammaanayaa azahraawi ayaa mar qura istaagay dhowr ilbiriqsay uuna fikir ku qaatay kadibna waxa uu qabsaday xarig bir ah oo aad u dhuuban oo miiska saarnaa gacmihiisa iyo maskaxdiisa si isku mar ah uga shaqaysiiyey waxaana uu xarigii u qaabiyey qalab qaliin oo cusub oo aan dunida hore u arag wuxuu si saxa u geliyey meeshii loo baahnaa waxaana uu haweenaydii allah fadligii ka badbaaday xaaladii adkeed ee nolosheeda oo halis ku jirtay habeenkaas ayuu miiska soo fadhiistay waxaanu si faahfaahsan u sawiray qalabkii uu sameeyey kadibna waxa uu ku daray kitaabkiisa caanka ee at-tasriif waxay ahayd sida in uu dunida fariin u dirayo islamarkaana u sheegayo in qalabkan uusan ahayn oo keliya mid loogu talagalay haweenaydaasi bukaanka ah ee uu yahay mid ay ka faa'iidaysan karaan aadanaha oo idil waxaa taariikhyahanadu ay sheegaan in xitaa boqorada yurub ee awoodda lahaa ku haystay qalcadaha iyo ciidamada ee bukaanadooda iyo qaraabadooda kumanaan kilomitir u soo diri jireen iyagoo saxaraha iyo badaha u soo maraya si ay u arkaan ninkan ku nool magaalada qurduba azahraawi waxa uu ku dhashay sanadkii 936 miilaadiga magaalada azahra ee u dhow magaalada qurduba waxaana uu soo barbaaray casrigii dahabiga ahaa ee dhulkii islaamiga ah ee al-andalus waxa uu wax ka soo bartay dhakhaatiirtii ugu waaweyneed waxaana noloshiisa oo dhan u horay u adeegida bukaanada kitaabkiisa weyni ah tasriif liman cajiz can ataaliif waxa uu ka kooban yahay 30 qaybood kaas oo muddo ku dhow 500 oo sano ah mid ka mid ah taxraacyada caafimaad ee ugu muhiimsanaa jaamacadaha yurub waxa uu gacantiisa ku sawiray qalab kasta oo qaliin ah uu sameeyey isagoona si faahfaahsan u sharaxay sida loo isticmaalo waxa uu sidoo kale talaabo talaabo u sharaxay howlgallada qaliinka xitaa dhakhtarkii qaliinka italyaaniga ee Guido de Chaulic qarnigii 14-aad ayaa si cad loo wariyey inuu yiri qofkii aan akhrin kitaabka azahraawi waa jaahil aan waxba ka aqoon qaliinka laakiin maalmihiisii ugu dambeeyey noloshiisa waxa uu la kulmay dhacdooyin kadib dagaaladii iyo fitantii ka dhexqarxay andalus oo ku fiday magaalada qurduba waxaa gurigiisa soo weeraray kooxo tuugaha oo dhacay wixii uu lahaa waxaana ay gubeen qayb ka mid a maktabaddii weyneed ee noloshiisa oo dhan uu dhiseeyey laakiin ma aysan awoodin inay xadaan cilmigii uu ku shubay maskaxda ardaydiisa iyo kutubtiisii kitaabka tasriif oo si weyn u faafay ayaa sii jiray waxuu geeriyooday qiyaastii 1013 miilaadiga waxaana dunida uga tagay dhaxal weyn oo ilaa maanta ka muuqda qol kasta oo qaliin ah, dun kasta oo qaliin loo adeegsado, iyo qalab kasta oo dhakhtar isticmaalo, iyadoo laga yaabo in uusan dhakhtarku ogin in fikradda asalkeeda ku soo laabanayso nin ku noolaa Qurdoba in ka badan 1000 sano ka hor.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق.
وهجاجو دهني تاسيم كسو جبا جبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دمبيا يعني وبلنا هين تكهري سنة بتجليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقى
بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها